Pacientu ombuds pērn sniedza 1000 konsultāciju gan ārstiem, gan pacientiem, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā gadu iepriekš. No pacientiem un viņu tuviniekiem pieaudzis gan sūdzību, gan arī atzinīgu vārdu skaits par ārstiem, slimnīcām saņemtajiem veselības aprūpas pakalpojumiem. Konsultācijas pacientu ombuds speciālisti sniedz gan klātienē, gan arī pa telefonu, un šodien pacients plašāk pacientu ombuds plašāk iepazīstināja ar paveikto. Klāt bija arī kolēģi Māra Rozenberga, esmu viņu sazvanījusi. Labdien, Māra.
Labdien.
Vai mēs varam sacīt, ka pacientu ombudam uzticas arvien vairāk?
Jā, iespējams, ka tā varētu teikt. Pacientu ombuds pašlaik Latvijā darbojas no jau 5. gadu, un kā norāda tā vadītāja Liena Šulca-Rēvele, tad ar katru gadu izdodas aptvert arvien vairāk gan pacientu, gan arī ārstu. To jau arī pierāda šis augošais konsultāciju skaits. Jāsaka, ka konsultācijas nav tikai sūdzības. Sūdzības ir tikai apmēram kāda trešā daļa no visām konsultācijām. Un kas interesanti, tad šogad atzinīgo vārdu skaits ir pat mazliet pārsniedzis sūdzību skaitu. Un kās norāda pacientu ombuda vadītāji, tad šīs sūdzības vispirms tiek risinātas ar iestādi un lielākoties šie risinājumi esot veiksmīgi.
Par ko visvairāk sūdzās pacienti? Kādas ir tās galvenās sūdzības?
Lielākoties pacienti vēršas tieši pēc informācijas, jo trūkst zināšanas par to, par dažādiem pakalpojumiem, bet tieši sūdzība visvairāk ir par pakalpojumu kvalitāti, par mediķu attieksmi, par pakalpojumu pieejamību, arī cenām un arī par medicīnisko dokumentāciju. Kā stāstīja pacienta ombuda vadītāja, arvien biežāk nāks strādāt arī ar pacientu tuviniekiem, un šis ārsta pacienta un ārsta pacienta tuvinieka komunikācijas jautājums ir viens no centrālajiem pacienta ombuda darbā. Bet pēc viņa novērojumiem, lai arī lēnām un grūti, bet ārstu un pacientu attiecības pamazām tomēr mainās uz labo pusi.